На хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Багдадзе яго прымесцях сёння ў выніку трох выбухаў загінулі не меней за 17 чалавек, больш за 50 былі параненыя. Былі падарваныя тры замінаваных аўтамабілі, за рулём аднаго з іх быў смяротнік. Выбухі адбыліся каля вайсковай базы ў горадзе Тач, на поўнач ад Багдаду, ў горадзе Махмудыя, на поўдзень ад сталіцы, таксама ў шыіцкім раёне Багдаду. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за напад. Заходнія агенцтвы паведамляюць, што апошнімі гадамі падобныя акты гвалты здзяйсняюць у асноўным баевікі і суніты. У Ізраілі адбываюцца датэрміновыя парламенцкія выбары. За 120 месцаў у Кнесеце змагаюцца 30 партыяў. Каб трапіць у парламент, партыі неабходна набраць мінімум 2% галасоў. Паводле апошніх апытанняў, самае вялікае прадстаўніцтва ў парламенце можа атрымаць кааліцыя на чале з партыі цяперашняга прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху Лікуд. У блок таксама ўваходзіць партыя былога міністра замежных справаў Авігдора Лібермана «Наш дом Ізраіль». 20 000 паліцыянтаў і добраахвотнікаў забяспечваюць бяспеку па ўсёй краіне. Нетаньяху быў вымушаны правесці датэрміновыя выбары, паколькі не змог дамовіцца з сябрамі кабінету аб бюджэце на 2014 год. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. У некалькіх гарадах Расіі актывісты ЛГБТ-супольнасці праводзяць сёння пікеты супраць законапраекту аб забароне прапаганды гомасексуалізму сярод непаўнагадовых. Паведамляецца пра сутычкі, якія адбываюцца паміж удзельнікамі акцыяў і іх праціўнікамі. Гэтая акцыя першапачаткова была прымеркаваная да першага чытання законапраекту ў Дзярждуме. Нягледзячы на тое, што напярэдадні разгляд быў перанесены на чацвер, пікеты вырашаны было не адмяняць. Маскоўскія ЛГБТ-актывісты выйшлі на пікеты да Дзярждумы. Паводле паведамленняў карэспандэнта Радыё Свабода на аднаго з удзельнікаў акцыі паспрабаваў напасці праваслаўны актывіст. На поўдні Кыргызстану каля 500 прыхільнікаў апазіцыйнай партыі Атаюрт Айчына правялі дэманстрацыю ў горадзе Каракульджа. Яны патрабавалі справядлівага суду над трыма сябрамі кіраўніцтва партыі, абвінавачанымі ў падбухторванні да масавых непарадкаў і спробе звергнуць урад. Апазіцыянеры былі арыштаваны ў кастрычніку летась за арганізацыю ў Бішкеку антыўрадавых выступаў, у часе якіх адбыліся акты гвалту. Судовы працэс, які адкрыўся 10 студзеня, быў перанесены на 24 студзеня, быў адхілены суддзя, якого звязваюць асабістыя адносіны з адным з абвінавачаных. Расійскі панк-гурт «Pussy Riot» вылучаны на прэмію Брытан.